Velkommen her til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Glædelig pinse. Pinse, ja, det er jo, hvad det skal handle om. Vi bevæger os igennem kirkerådet, igennem højtiderne og spørger i dag, hvad det er for noget med Kristi Himmelfart og med pinsen. Og herinde i mit bibliotek, der sidder igen forfatter Lene Højholdt og sognepræst Simon Kankers Larsen. Det er de to, som følger os igennem kirkerådet på rejse i kirkerådet, så velkommen til jer begge. Sådan lige kort, Lene Højholdt, du har været sognepræst, i dag laver du kurser, og så har du lige været ude på en måde at rejse i pinsens fodspor.
Det kan man godt sige. Jeg er lige kommet hjem fra en rejse i Paulus' fodspor. Og altså, det er jo en helligåndsinspireret rejse. Og jeg tænkte faktisk på undervejs det der med, at apostlenes gerninger nærmest måske kunne hedde helligåndens gerninger, ja. Fordi det er helligånden, der sender dem ud, og det er helligånden, der taler, og det er helligånden, der styrer, hvor de kan komme frem. Det er jo tankevækkende.
Og Simon Kankers Larsen, du er sognepræst i Langenæskirken. Du er sådan en af dem, der er engageret en frygtelig masse forskellige steder i dansk kirkeliv bredt. Du er gammel FDF'er blandt andet. Og man kan vel sige, hvis man kigger tilbage på dit sådan meget engagerede liv, så har det jo været båret af et eller andet åndspust. Eller?
Jamen det kan man vel godt. Altså jeg har jo... Ja, der er en rød tråd, som handler om at få lov til at kommunikere budskabet. Og dele kristendommen egentlig, det har jeg arbejdet rigtig, rigtig meget med, og det hænger for mig også sammen med det her med Helligånd. Det handler jo om sprog. Og så også det med at gøre kristendommen. Mm. Det ligger blandt andet i det der med at have været FDF'er, men jo egentlig også i mange andre ting, som jeg har været optaget af.
Nå, det er altså os tre, der skal bevæge os ind i den her del af kirkeåret. Men inden vi går i gang med først Kristi Himmelfart og så pinse, så skal vi lige konstatere, at vi var sidst samlet herinde for at tale om påske. Nu er der gået tiden fra påske og så fra Kristi Himmelfart og pinse. Og ind imellem der var der jo i gamle dage Stor Bededag, som sådan var en opsamling af gamle bods- og bededage. Den blev lavet Stor Bededag i 1686. Og den blev så sløjfet i 2023 af regeringen, så der er altså ingen Stor Bededag længere, heller ikke som kirkelig helligdag i folkekirken. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal sige om Stor Bededag. Altså, er det noget, vi har savnet? Har I savnet det?
Nej, måske ikke. Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg var til en fredskudstjeneste Stor Bededag, og det gav rigtig, rigtig god mening, at man havde samlet de lokale kirker. Det var i Møllevangskirken i Aarhus, hvor de har... De har mange forskellige menigheder, som de så lavede en fælles økumenisk gudstjeneste med. Og det gav noget nyt indhold til Stor Bededag, og brugte den dag som anledning til det. Det var slået som eftermiddag, det var en fredag i år jo. Og det gav mening faktisk, at man havde det. Og så synes jeg jo, det der med at have husket, at vi skal bede og give bønden en plads, og det kunne Stor Bededag jo som gudstjeneste dag. Så det skal vi jo fortsat huske. Men det der med at opleve, at man faktisk kan transformere Stor Bededag til noget andet, og så for eksempel skabe en fredsgudstjeneste med mange forskellige sprog igen, mange forskellige kirkelige retninger, som mødtes. Blandt andet to kirker, der lå i sprid med hinanden fra Eritrea, fra at gudstjeneste sammen. Meget, meget stærkt.
Jamen rent principielt, så synes jeg nok, at jeg savner den, fordi at det er så vigtigt at ligesom have opmærksomhed på altså bønden som... Ja, en praksis eller en måde at relatere til Gud på, men altså, jeg må jo sige, som tidligere sognepræst, det er jo ikke den dag, folk kommer i kirken, så den har ligesom på en eller anden måde ikke den konkrete betydning.
Og man kan jo i hvert fald sige, at den kom sådan der dumpende lidt ind midt i det hele, og nu har vi sådan et mere rent liturgisk forløb fra påske, og så lander vi ved Kristi Himmelfart. Altså Simon, Kristi Himmelfart, hvad er det, der sker der?
Jamen, det er jo, som navnet meget, meget tydeligt siger, at Kristus, der farer til himmels, at han, det er der, han viser sig for disciplerne en sidste gang, og flyver, ja, bogstaveligt talt, bliver båret op og sat ved Guds højre side. Så det er jo, for alvor hans virke på jord, der ender der med Kristi himmelfart.
Der er jo sådan noget med tiden fra påske og frem til Kristi Himmelfart, fordi det er jo det, der er det sjove, når man bevæger sig igennem kirkerådet på den måde, vi gør det, er, at man sådan aner den der indre dynamik, som der er nogen, der har lagt ind i teksterne og ind i gangen.
Ja. Altså, Johannes Evangeliet, der er det jo sådan, at, at Jesus på opstandelsesdagen viser sig for disciplene om aftenen og puster sin ånde ind i dem. Og jeg tænker, at der begynder pinsen jo på en måde allerede. Og så står de der discipler, det synes jeg bliver meget tydeligt, også i Johannesevangeliet. Altså, hvad er det, hvordan skal de gøre det her? Hvad er det? Jesus viser sig for dem nogle gange, allerede altså for Maria der ved graven, men så Emmausberetning, som vi har snakket om også. Og så er der den der fortælling til slut i Johannesevangeliet, som jeg synes bare er så vigtig, hvor altså, de ved virkelig ikke, hvad de skal gøre, de der disciple. De er blevet sendt ud i verden, og de ved ikke, hvordan. Og så tager de tilbage til deres udgangspunkt, til Galilea, og de tager ud og fisker, fordi det er det, de kan. Og så er det, at Jesus viser sig for dem, og så udspiller der sig ligesom altså et møde, som på en eller anden måde fuldstændiggør hans relation til dem. Og som det tydeligste eksempel der, er der jo Peter, som har fornægtet Jesus tre gange, og det er så tydeligt, at da han ser, at det er Jesus, der går derinde, så må han bare hen til ham for ligesom altså få det der ud af verden. Og selvom Jesus har vist sig, så har han ligesom ikke kunne komme til før nu. Og så er det, at de spiser det der måltid, og Jesus siger til Peter, elsker du mig, Peter? Og så siger Peter, ja herre, jeg har dig kær. En gang til det samme. Og så til sidst, så siger Jesus, har du mig kær? Og så siger Peter, ja, jeg har dig kær. Og det, synes jeg, er virkelig en forvandlende fortælling, bare at høre, fordi det er ligesom, nu har Peter lært det. Han siger ikke mere, end han kan stå inde for. Han kan stå inde for, at han har ham kær. Og så inkarnerer Jesus ligesom endnu dybere. Han opgiver, at han skal sige, altså han har ligesom presset ham til at sige det største, jeg elsker dig, og Peter holder fast, jeg har dig kær. Og så spørger Jesus, har du mig kær, Peter? Altså, der møder de hinanden, der er ikke noget gået væk fra den, Peter er. Og lige kort tid efter, så har Peter også et eller andet med, at han synes, at hvordan skal det gå med Johannes? Og så siger Jesus til ham, følg du mig. Altså, den der skubben tilbage i en selv. Og det tror jeg er helt centralt, at altså, Helligånds ilden, den er virkelig at blive skubbet ind i vores egen åndelige relation til Gud. Og der tænker jeg, at alle de her fortællinger, hvor Jesus viser sig, det er jo på en måde en lærende disciplene, hvad ånden er, hvordan de skal kunne kende den, og først der, hvor de ligesom kender den inden for sig selv, bliver de parate til at tage imod pinsen, Helligåndsgaven.
Men det er jo sådan set også på det punkt, og så frem til i hvert fald Kristi Himmelfart, at de så bliver skubbet ud, ikke? Fordi de tager tilbage, de skal regne med, at de skal være fiskere igen, men det blev de jo altså ikke. De blev jo virkelig sendt ud i hele verden, så der er jo også sådan en skubben videre, ikke?
Ja. Må jeg have lov til at inddrage det her billede, som jeg fra Thessaloniki, domkirken i Thessaloniki, hvor jeg lige har været, ja, i Grækenland, og et kuppelmaleri fra det 9. århundrede, og det er Kristi Himmelfart, og vi ser Jesus, der ligesom stiger op og båret af engle, og så står Maria der, og velsigner, og så står der to engle ved siden af, og så står alle disciplene i kreds rundt om. Og hvis man kigger nøje på de der disciple, så står de alle sammen i dyb bekymring. En tager sig til hovedet, og en gør noget andet. Altså, de ved simpelthen ikke endnu, hvad de skal stille op. Den eneste, der står fuldstændig afklaret, er Maria og englene, sådan ligesom i næsten en stige mellem Jesus og jorden, og så de der bekymrede disciple. Det er ligesom, der er de stadigvæk. Og så går der altså nogle få dage, så kommer ånden til dem, og der kan de blive sendt ud og virkelig selv være åndsbærer ud i verden.
Men man kan jo sige, at her, når vi er på Kristi Himmelfart, altså hvordan man så end forestiller sig, det her sket, så er afskedsordene jo altså gå ud og gør hele verden til mine disciple. Det er missionsbefalingen, der ligger der, og det har jo fuldstændig afgørende betydning for verdens gang.
Det har det. Altså det er, at de bliver sendt ud med den opgave, at sprede budskabet, gå ud og missionere, gå ud og døbe, det har jo haft helt vilde konsekvenser for den måde, vi er i verden på, og er jo noget af det, der driver os til at skabe kirke den dag i dag, og jo en unik måde at være i verden på, både som religion og som kristendom. Christian Leth i hans bog, Verdens Vigtigste Bog, gør et stort nummer ud af lige præcis det der med missionsbefaling, som jo det, vi møder med her, eller møder her, som det, der er sådan en af de helt skelsættende ting. Ja. Og det er, og derfor er Kristi Himmelfart vigtig. Ja. Også som helligdag, fordi det er faktisk noget, der sætter ting i gang, som har konsekvenser, og som gør, at det, der sker omkring Jesus for 2000 år siden, er noget, der betyder noget for os i dag, måden vi er indrettet som samfund og som mennesker, men også for os enkeltvis.
Det er jo meget sjovt, hvis man sådan ser historisk på Kristi Himmelfarts dag, så er den forholdsvis sent fest, den kommer først i anden halvdel af 4. århundrede, så det er sådan historisk set en sen fest, tider lå den i forbindelse med påsken, altså der lå de her tekster i forbindelse med påsken, men det, at den kommer til så sent, synes jeg egentlig er fantastisk, for det siger også noget om, at vi her bevæger os ind i et, hvad skal vi sige, ukendt land, men også ind i et dynamisk felt, hvor det, der sker der, det er sådan langsomt folder sig ud på forskellige vis i historiens gang.
Men det handler også om det der med, at hvad er det for nogle menigheder, der bliver missioneret iblandt, og mennesker, der bliver missioneret iblandt, altså gående fra, at det var en jødisk menighed, der skulle møde en ny måde at forstå jødedom på igennem Kristus, til at med Paulus, at det når ud til ikke-jøderne, og bredere og bredere ud. Altså, der var jo behov for nogle andre fortællinger, nogle andre meninger, og derfor tror jeg også, at historien er vokset, og traditionerne er vokset, og betydningerne er vokset, og det vil også den bevægelse være i. Nu er bededag her ikke mere, og den stod jo som sådan ikke i Bibelen, at den skulle være der, vel, men altså, tingene er jo dynamiske på den måde.
Der er også nogen, der vil sige, at Kristi Himmelfart, på grund af missionsbefalingen, er sådan en problematisk dag, ikke? Altså sådan en kulturimperialistisk dag næsten, ikke? Altså, fordi der har jo også været meget mission, måske specielt i 1800-tallet og frem, der sådan virkelig ville transformere andre kulturer ind i noget, der lignede vores kultur. Så det er jo også sådan noget, der på en måde, for nogen i hvert fald, hænger ved Kristi Himmelfarts dag.
Men hvis man ser ind i teksterne, for eksempel Lukas' tekst, der er det jo sådan, at da Jesus forlader dem, så velsigner han. Han står og velsigner, og så velsigner han, indtil han er væk. Og det tænker jeg, at det er simpelthen bare så vigtigt også, fordi altså det der med, at den måde, vi bliver sendt ud i verden på, det er en direkte relation til Jesus. Og at den der åndsfrihed, der er i velsignelsen, at det kan også, man kan også se det som det er det, der understreges i Kristi Himmelfart. Og så også en forståelse. For mig er det i hvert fald vigtigt at prøve at forstå, hvad er det, der forvandler de der almindelige fiskere og håndværkere, selvom de har gået sammen med Jesus, hvad er det, der forvandler dem til mennesker, der kan gøre det, som de gør, og uforfærdet går i døden for det? Altså, de bliver simpelthen nogle andre mennesker. Hvad er det for en proces, der ligesom sker med dem der? Og det synes jeg egentlig, at den tid til Kristi Himmelfart giver en forklaring på. Fordi hvordan kan de modtage den ånd så levende, som de gør, og virkelig forvandle historien?
Der kommer sådan et universalistisk tæppe hen over det hele. Et dårligt eksempel. Men altså, det bliver universalistisk, ikke også? At det bliver noget, der bliver for alle. Det bliver ikke kun noget, der er linket til det sted, til den tid, men det er faktisk noget, der er fra evighed til evighed. Og det er på en gang, Christian var det meget fysisk. Det går stadig, at Kristus bliver båret op, men samtidig så er det også noget, der får en udstrækning i tid og sted og rum. Og det synes jeg er ret fascinerende.
For mange år siden, ja, vi er nok helt tilbage i måske omkring 90 eller sådan noget, der mødte jeg en russisk biskop, Metropolit Petrim, i Aarhus. Og han gav mig sådan nogle dybe, på en måde, forklaringer eller instruktioner omkring ikoner, og så sagde han en ting, som jeg simpelthen ikke forstod, og ikke har forstået indtil sidste uge, han sagde. Og så er der Kristi Himmelfartsdag, som i virkeligheden er den største festdag for mystikeren. Og hvis jeg skal være sådan helt oprigtig, så må jeg sige, at Kristi Himmelfartsdag har været den af de kristne festdage, som jeg har haft det mindste forhold til. Jeg har faktisk ikke sådan, det er ikke noget, der har betydet særlig meget for mig indtil sidste uge. Fordi så begyndte jeg at læse op på det her, ikke? Og så forstod jeg, hvad det var, ham Piterim, han sagde, fordi det, der ligger i hans ortodokse tradition, det er det med, at med den legemlige ophøjelse af Jesus til himlen, så bliver det også en måde, hvorpå vores, hvad skal jeg sige, legemlighed bliver placeret ved siden af Guds højre hånd, eller man kan sige, den der forvandling ind i Jesus finder på en måde først sted på denne her dag, altså den der teosis-tanke. Jeg vil ikke sige, jeg har forstået det helt endnu, men i hvert fald pludselig så kom der en dimension, som man måske kan sige også er en eskatologisk dimension, altså en dimension, der har noget at gøre med det, der kommer.
Ja, Jesus siger også i Johannesevangeliet til disciplene, at det er bedst for jer, at jeg går væk, fordi ellers kommer ånden ikke til jer. Og det tænker jeg også, at det er jo virkelig, at de får lov til at på en måde træde ind i hans rolle i verden. Og det ligger vel i det samme, den værdighed, de får i, at nu kan de ikke mere bare ligesom have hele visdommen fra ham. De bliver nødt til at have den i deres relation til ham, eller indefra sig selv. Og det er vel en form for teosis, ja, der sker der.
Ligedannethed. Nu er vi også kommet til det punkt i kirkeåret, hvor vi kan synge en salme, som vi jo alle sammen har længe til efter, tror jeg, eller mange af os har længe til efter, nemlig det dufter lys og grønt af græs af Johansen. Det er jo virkelig en fantastisk salme på det her tidspunkt. Og der er det sjove, jeg har lyttet til en del indspilninger, at i de fleste af indspilningerne, der mangler sidste vers, som er det vers, der ligesom peger fremad. Altså det siger, kom Jesus snart og gør det klart den morgenstund, du kommer, der gryer en evig sommer. Altså det er det der, der skal komme det eskatologiske. Så nu har jeg fundet en indspilling, hvor det er med, og så skal vi glæde os over, at Kristi Himmelfart også indvarsler duftende og alt det, der hører til.
Thank you.
Altså, det er simpelthen en af de store salmer, efter min mening. Og med den så er vi så kommet til pinsen, og jeg synes, vi skal begynde det med at simpelthen få læst pinseberetningen, Lene. Hvad er det, der sker pinsedag?
Ja, skal jeg læse?
Ja, tak.
Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med et kom der fra himlen en lyd, som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger, som af ild, viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte, hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål?
Altså, sikke det øjeblik, hva'?
Ja, lige præcis. Det er godt at læse og godt at høre igen, den der vigtige beretning om, hvordan de der disciple, der har været så meget igennem, bliver fyldt med mod og med kraft og med visdom og med sprog, så de kan gå ud og fortælle.
Men hvordan forestiller I dig? Altså forestiller I jer det helt sådan bogstaveligt, at pludselig så er de talt i andre tungemål og så videre? Eller hvad tænker I om sådan en tekst?
Jeg tror, noget af det allervigtigste, det er det der med, altså der kommer det der kraftige vindstød, som ligesom er, altså den store, hele ånden, der ligesom breder sig i huset, og så er der de der tunger ild, som sætter sig på hver enkelt, og det tror jeg simpelthen er så vigtigt, det der med at forstå, at ånden taler individuelt og forskelligt, og sender os forskelligt, og vi skal ikke sammenligne os med hinanden, vi skal ikke gøre tingene for at gøre som de andre, hver enkelt skal våge at være i det vindpust på sin egen måde. Og jeg tror, at det, der sker, det er, at de får mod til at tale forskelligt i deres eget sprog.
De bliver forbundet med ånden på den her måde, og og ja, det kan være tungere ild, det kan være vindpust, det kan være mange ting, men det er jo også, det tænker jeg jo den dag i dag, at man kan mærke, at man er forbundet af et eller andet. Det tror jeg, Helligånden er på spil, faktisk, selv nu.
Har I oplevet det der vindpust i jeres eget liv, Simon?
Det er ikke sådan, jeg synes, jeg har sådan et præcist øjeblik, men jeg synes, jeg gør mig umage med at suge det til mig og være i den verden, hvor jeg er, hvor jeg ser så mange ting sker i naturen, men især også i relation til mennesker, man er i. Og det der tror jeg faktisk på, at ånden virker. Så jeg har ikke sådan et åbenbaringsøjeblik, hvor jeg selv har oplevet de der tungere ild, men jeg måske mange små glimt, ja, som tilsammen er med til at fylde mig med tro og mod og håb til at gøre det, jeg gør. Og det er jo noget af det, som jeg også gerne vil give videre, altså på min egen forsigtig ydmyge måde, som jeg nu kan. Men jeg tænker, det er sådan noget, der er på spil.
Jeg tænker også, det er jo helt sådan ned i det mindste, men jeg synes, jeg så mange gange har oplevet at være i en sammenhæng, hvor altså, vi er meget forskellige måske, og tænker forskellige, har forskellige sprog, og så pludselig sker der et eller andet, som gør, at alle bliver stille. Det har også noget med stillhed at gøre. Altså stille i sig selv, så vi virkelig lytter til hinanden, og taler sammen og når hinanden. Og det er så tydeligt, at vi er favnet af et vindpust, og også at vi der måske netop våger at tale med hver vores tunge.
Ja. Når vi skal prædike over den her tekst og vælge tekster til pinsesøndag, har vi jo på den gamle testamentlige plads to valgmuligheder. Vi kan vælge skabelsen, hvor Gud han puster ånd ind i skabningen, eller vi kan vælge Babelstårns beretning, hvor mennesker taler det samme sprog, og Gud forvirrer det, fordi mennesker får for meget, og det er jo modfortællingen, kan man sige, til pinseunderet, ikke? Også fordi lige pludselig får mange sprog og kan forstås. Og det er jo, altså alt efter hvad man vælger, vel det er jo farve pinseprædikkenen forskelligt, om det er den ånd, der giver os liv, og mod og håb, eller om det er den ånd, der giver os forståelse og sprog, hjertesprog. Mm. Begge dele er vigtige, og man kan jo heldigvis vælge år efter år, hvad man vil, men, eller måske nu omkring begge dele, men det er jo, ånd er jo mange ting.
Ja, det er det.
Ånd er rigtig mange ting, og det vidner de to, kan man sige, gammeltestamentlige fortællinger, der reflekterer ind i apostlenes gerninger her, eller Helligåndens gerninger, som du så fint kalder den, ikke? Altså, at det er det, der er, det er, det, der er på spil. Der er simpelthen så meget på spil på den måde.
Altså, vi står jo her et utroligt interessant sted, synes jeg, ja, både i historiens gang, men jo også i fortællingen om kristendommen. Fordi vi står et sted, hvor det i høj grad handler om at sprogliggøre nogle ting, ikke? Altså, der er nogle ting, der får sprog. Og det er også derfor, som du siger, altså det med ånd og Helligånd er utrolig mange forskellige ting. Og der går jo lang tid, inden sådan teologien omkring det udvikles, og inden man egentlig begynder at sætte sprog på det, og der er altid en vis forsigtighed i forhold til det der med at sætte sprog på det. Men altså, for eksempel, så her for et par dage siden, der sad jeg herude bagved og lyttede til nattergalen, eller nattergalene, der sang der midt om natten, ikke? Og det var sådan fuldstændig berusende med den der mørke himmel og stjernerne, der stod sådan sidst, og så den der koncert af de her fire nattergale, der er sådan sang i kor, fuldstændig berusende. Og det var som et pust af en ånd, der ligesom ramte os, eller indfattede mig, eller en taknemmelighed, der ligesom kom ind i mit sind på grund af det her. Og for mig, altså, det er jo en oplevelse, alle kan have, når de sidder der. Ej, hvor er det flot, ikke? Men i mit sproglige univers bliver det så knyttet til den der Helligånd, der sendes ind i tilværelsen, som giver tilværelsen kærligheden som fortegn, som åbenbarer sig igennem skønheden osv. Og det er jo et trossprogligt fænomen, som jeg er helt sikker på, at jeg deler med nogle andre, som slet ikke har det der sprog. Og det er jo måske også lige præcis det, der så gør, at vi her ved talen om ånden er et sted, som både er noget, der er kristens sprog, men så også noget, der jo altså rækker langt ud over det kirkelige. Mm. Altså, at Helligånden ikke er eksklusiv kirkelig.
Det tror jeg også. Og jeg tænker på, nu snakker du om teksterne, Simon. Altså, den der med Babelstårnet. Altså, måske er det vigtigt, den der sprogforvirring, det er, at vi kommer væk fra os selv på en eller anden måde. Fordi, at så opdager vi det store under, som du lige fortæller om, Anders, når det slår ind i vores måske mere lukkede bevidsthed. Og det under, tænker jeg, at det er et under, som alle mennesker kan opleve.
Mm. Ja, jeg må så netop bare opleve, få øjnene op for, at det er rundt omkring os, og det er meget større end os. Mm. Men det er kæmpe stort vi, og hvis man kan få det til at kvalificere vores forbundethed med hinanden og fylde dem med ånd, så er det noget for sig.
Altså, en af dem, der jo virkelig udlægger det her øjeblik, helt fantastisk, det er jo Grundtvig i al sin glans nu, stråler solen, ikke? Det er jo for mig en af de helt store salmer, hvor han sætter ord på det her åndsforunderlige øjeblik, og den skal vi lytte til her.
I al sin glans nu stråler solen. Oh.
altså når jeg lytter til I al sin glans, eller synger endnu bedre I al sin glans hos produktionen, så er det, så indfinder pinsen sig. Det er ligesom, ja, den salme, der hører til på pinsedag.
Fuldstændig, den skal vi synge den søndag morgen. Det er, der ånder vi.
Ja, ånder vi.
Der ånder vi virkelig sammen, når vi synger I al sin glans, nu stråler og stråler. Det er jo helt sikkert det, vi gør, når vi synger sammen, så ånder vi jo sammen. Så det er også derfor, fællesang er så fantastisk.
Fra paradis opladt på ny. Det er næsten det, man kan føle, når man synger den her salme.
Og det der med nattergalene, der synger der. Noget af det, som ligesom er erfaringen ind i den kristne tradition, det er, at det, der kommer med Helligånden, det er sådan en række, også kan man sige, attributter, eller noget, der ligesom hører til Gud. For eksempel, altså, trøster, ikke? Indgangsbønnen, den gamle indgangsbøn, så siger man, hvor trøster mand, ikke? Men altså Helligånden som trøster, Helligånden som sandhedsånd, Helligånden som det, der levende gør, til stede overalt, livgiver, ikke? Altså på en måde en opremsning af noget af det, der er helt centralt i livet, som blæses ind i, og som der er en bøn om, at man må tage bolig i mennesker. Hvad tænker I om det der med Helligånden som sådan en transformerende kraft, personligt, men også måske kulturhistorisk?
Altså, jeg synes jo, det er tydeligt, at det er tydeligt at se de mennesker, der er blevet gennemblæst af Helligånden. Altså, nu tænker jeg, hvis vi nu taler ind i den kristne tradition og helgen, og for eksempel sådan en som Frans af Assisi og Clara af Assisi, altså det er jo helt ufatteligt, at sådan to unge mennesker fuldstændig nærmest transformerer hele den europæiske historie og kunst, og hvor kommer det fra? Altså for mig kommer det kun fra, at de på en eller anden måde helt overgiver sig til den der inspiration af Helligånden. Og jeg tænker, Johannes evangeliet, der er de der mange navne, som du også nævner, talsmand. Altså det, at vi alle sammen bærer den indre talsmand, altså den indre flamme hver især, som sætter os fri til at følge den åndsinspiration, vi har hver især. Og så tænker jeg, det der med sandhedsånd, det er simpelthen noget af den kristne vej. Det der med sandheden, altså Jesus siger også, jeg er vejen, sandheden og livet. Sandheden er på en måde indholdet. Våger vi at være i en virkelighed, hvor vi ikke først og fremmest gemmer os for hinanden, men våger at være i en sandhed, som ligesom måske sætter os selv til side, men at vi våger at stå i den nøgenhed, hvor det er Guds ånd, der kan blæse, i stedet for alle vores egne bekymringer og overvejelser. Jeg tror, sandheden er utrolig vigtig for åndsnærværelsen.
Hvad tænker du, Simon, om jamen, de der attributter, han? Altså de der...
Jamen, jeg tænker, at vi har behov for sprog for at kunne beskrive, hvad det er, Helligånden er, fordi den er så mangeartet og så mange forskellige steder. Og hvad du siger, Lene, i forhold til sandheden, altså at kunne være i den, er jo fuldstændig rigtigt. Og så tænker jeg jo også, at vi kan også opleve i vores liv, at vi ikke kan rumme den. At vi tvivler. At vi ikke er i det, og så alligevel så bliver vi båret. Mm. Altså at alligevel kan vi bruges, og alligevel er vi velsignet med det. Mm. Altså Helligånden er så meget stærkere, så det er egentlig ikke noget, vi skal præstere, men det er noget, vi bliver båret af og kan blive fyldt af.
Mm. Men tvivl kan jo godt være dyb sandhed. Jeg tænker ikke, det er tvivlen, der er noget i vejen med, men det er, når vi forsøger at gemme den, og ligesom lukke os selv ind med den. Fordi alle følelser er jo levende, hvis de får lov til at flyde og kan blive transformeret i sandhed.
Jamen bestemt, og det der med den store tvivl, er jo faktisk også et udtryk for tro. Altså når man tvivler meget, så er det jo fordi, der er jo noget på spil. Hvis man ikke troede på, at der var noget her, så tvivler man jo, så kan man bare lægge det til side. Men når man er i den tvivl, så er man jo også på en eller anden måde, bokser man jo også med noget tro. Og det er der simpelthen også noget helligånd i. Må vi tro på, at det er vi ikke alene med, men at vi bliver båret med i det der.
Jeg synes i mit lange liv som kirkegænger, så synes jeg, at jeg har hørt utrolig få prædikener, der handler om Helligånden. Og efter min mening, så er den fattigdom, der er i folkekirkens sprog omkring Helligånden, ret fatal. Fordi sproget omkring Helligånden er jo lige præcis et sprog, der er med til at gøre opmærksom på Gud som en virkelighed i vores liv. Og jeg tror personligt, at hvis kristendommen sådan sat lidt på spidsen for alvor skal overleve som sådan dyb kulturbærende ting, så bliver vi nødt til at udvikle et helligåndssprog. Altså fremtidens kristne vil, så vidt jeg kan se, være helligåndsborgeren, eller også så vil det blive til en mindre minoritet. Eller, det er min overbevisning. Altså at den der på en måde kristocentriske kirkeforståelse, som vi har haft i de seneste mange århundreder, den tror jeg bliver afløst af en forståelse, hvor Helligånden som budbringer af Kristus bliver langt mere sådan signifikant.
Altså sådan en form for åndelig oprustning?
Nej, det kan man godt sige, men det er, en sproglig. Altså for eksempel, for nu at være konkret, jeg sad her forleden ved en af mine venner, som er blevet meget syg, og det var jo alvorligt, og vi sad der og var sammen i stilhed, og så kommer der sådan et øjeblik af sådan eller en periode af nærvær, altså af trøst, ikke? Altså Gud som trøster. Og man kan sige, i min sprogliggørelse af min tro, så er det øjeblik med til at gøre min tro virkelig. Ikke? Jeg tror på, at det er Gud, der er til stede som trøstende ind i alt det, der er vanskeligt. Eller hvis jeg for eksempel sidder og får en idé til et eller andet, der skal ske, som jeg kan mærke, hold op, det er der gang i, så er det mit sprog for, at her er Gud til stede. Her sker der noget, ikke? Altså det flytter troen fra en tro på noget, der er et andet sted, og som jeg sådan ligesom kan læse om, og så videre, og ind til noget, der er operativt, noget, der virker i mit liv. Og det er derfor, jeg mener, det der sprog omkring Helligånden, tror jeg, er rigtig vigtigt for at gøre troen konkret og nærværende i en verden, hvor vi jo har tabt meget sprog i forhold til de gamle fortællinger, altså hvor de har tabt autoritet. Altså hvad er det, der gør fortællingerne fra Nye Testamente virkelig og sande? Fordi fortællingen i sig selv er for mange bare en fortælling ud af mange andre fortællinger. Det, der gør det sandt, det er, at de kan omsættes til et sprog ind i noget, jeg erfarer.
Men det tænker jeg, altså jeg holder jo meget af, jeg ved simpelthen ikke, om de har det stadigvæk, Folkekirkens Nødhjælps slogan. Vi tror på et liv før døden. Jeg ved ikke, om de stadigvæk bruger det, men jeg synes, det er så stærkt, fordi at det understreger jo netop, at vores liv med hinanden her på jord skal være noget, hvor vi tror på hinanden, vi er forbundet med hinanden, og det er fyldt med den der ånd, fordi Gud er til stede iblandt os, og det er ikke bare noget.
Men der, hvor det så bliver afgørende, det bliver jo så, at vi tør sætte sprog på, når det er der. Ikke? Ja. Fordi man kan sige, der er mange andre nødhjælpsorganisationer, som også breder håb og gode ting, ikke? Men i den kristne sammenhæng, så er det, at man tør sige, jamen her er det Guds ånd, der er nærværende. Jeg erfarer det som et moment, der bærer ikke mig alene, men sammen med noget mere. Ikke?
Men det tror du har en meget vigtig pointe i, og det er altså for mig, at det ikke handler ikke om organisationens slogan som sådan, men for mig personligt kan jeg bruge det til noget og minde mig selv om, at vi kan godt tro på et liv før døden, altså vi skal tro på et liv med hinanden, og det tro kan blive båret af Gud, altså af Guds ånd, og det du har, jeg tror du har en pointe i, at vi skal være bedre til at italesætte det. Det er bare svært at sætte ord på det der med ånd, og så er det klart, så har vi de der, hvad kalder du, attributter før, som man kan bruge på det, men det er også noget, der skal være erfaret og levet, og det er det også, vi skal bare åbne øjnene og se.
Altså Johannes evangeliet, der siger Jesus jo også, jeg har endnu meget at sige jer, men I kan ikke fatte det endnu. Og det synes jeg, der er så stor en frisættelse i. Altså ånden skal komme og fortælle os alt det, som vi endnu ikke kan forstå. Så altså den der frisættelse, som ånden egentlig er, at vi skal våge den, men også, som du siger, adressere den, Anders. Altså være bevidst om, at hvad er det, der giver mig den frihed i verden? Det er, at jeg har min egen flamme, og at Gud blæser igen mig. Jeg ved ikke, jeg har jo lige været på den der tur, og der havde jeg sådan en helt speciel oplevelse ved nogle nonner, jeg besøgte. Der er jo helt stærkt billedprogram i de gamle ortodokse kirker, og det er det, man stadigvæk har. Og så kom jeg ind til de der nonner, som arbejdede med noget økologisk landbrug. Det var sådan og dyr og meget smukt. Men så havde de i deres ikonostase, altså billedvægen, ind til det allerhelligste, der havde de foruden Kristus og Maria, hvad der ellers er på den væg, 6 billeder af de 6 skabelsesdage. Og så sagde de, ja, fordi at vi er så tæt på naturen, så det er det, der er vigtigst for os. Og det blev sådan for mig et billede på, hold da op, altså deres inspiration, de bryder noget, som er så gammelt og traditionelt, men deres inspiration giver dem lov til det, og de er helt fri i det. Ja. Ja, og jeg tænker, det er et billede.
Det er der noget åndsfrihed i, ikke?
Jo. Ja.
Jeg har her på bordet liggende en bog, Chasing the Dragon, med en ung pige, der sidder sammen med 2 kinesere. Hun hedder Jackie Pullinger. Og da jeg var ung, der besøgte jeg hende ude i Hongkong. Og det var sådan en af de første gange, jeg sådan træf det der med Helligånden som en måde at ikke bare i tale sætte noget på, men også at gøre noget på. Det var ved hende, fordi hun havde et arbejde blandt narkomaner inde i The Walled City, sådan et sted, hvor man normalt ikke kom gående. Og der var vi så inde i sådan et rum. Jeg troede, vi skulle til en middag eller et eller andet. Det skulle vi ikke. Det var sådan et rum oplyst af nogle lysstofrør, og der var sådan et gammelt køleskab. Og så pludselig så myldrede det ind med narkomaner. Og så kommer hun hen, Jackie, og siger til mig, og jeg blev sådan fuldstændig rystet, du skal bede for den her gamle mand. Og ja, det havde jeg jo ikke prøvet før, og inderne på den her gamle mand, og jeg tror, han havde prøvet det før, så han hjalp mig lidt. Men den der oplevelse af, at her var der noget på færde, som ville omsætte et eller andet til handling, ikke? Og så ind i den der seance, og vi er jo inde i det, man kalder den karismatiske bevægelse her, ikke? Så begyndte de at holde gudstjeneste. Der var sådan en lille pige, der stod og prædikede på kinesisk ved hjælp af et eller andet ur. Det var, altså, jeg forstod ikke et ord af det, men det kinesiske slog flammer. Altså, det var helt utroligt. Og så begyndte de at tale i tunger og profetere. Så kom der en mand, der var ved at tage livet af sig selv. Det tog de helt roligt. Han blev der bedt for. Altså, det var sådan både kaotisk, og så samtidig var det fyldt med en enorm styrke. Og det var nok det, der for mig blev en opvågning til den der utrolig dybe kraft, der ligger i åndens virke, og som jo så foldede sig ud på forskellige vis i det karismatiske. Jeg lavede for noget tid siden, altså mange år tilbage, en udsendelse om sådan en karismatisk menighed. Jeg synes lige, vi skal høre sådan ganske kort et eksempel på det, man kan kalde profetisk tale.
Jeg ønsker at berøre dig, så du må kende, at jeg er en levende Gud. Jeg er en levende Jesus. Jeg brød dødens magt. Jeg brød dødens magt, og jeg lever i de troende i dag. Jeg lever i dem. Og jeg bevæger mig i de troende i dag for at berøre verden. Og fordi dem, der ikke tror, at de skal komme på, de tror på mig. Og når du åbner dig op for mig, når du åbner dig op for mig, skal du få en berøring? Åh, du skal få en berøring. Jeg er en glædens Gud. Og jeg er en død Gud. Jeg er fuld af liv. Jeg er fuld af noget.
Jeg giver dig... Ja, det er menighedens profet, der taler her. Sådan lidt sådan eksalteret, kan man jo godt sige. Men altså, det der, synes jeg, var utrolig fascinerende, det var, at Gud her talte i første person. Jeg siger sådan og sådan og sådan og sådan.
Problemet er jo, altså... Jeg tror, den der uregelighed, den er så vigtig, og det er så vigtigt, at vi våger at blæse med, men det er også vigtigt, at vi har en eller anden altså realistisk følelse. Altså, hvornår er det, at vi... Ja, det tror jeg er det svære, det er at styre det. Altså, skal det styres, eller det skal det jo på en eller anden måde. Og det er et eller andet med, at hvis man skal lade Helligånden blæse på den måde igen med en, at man så hele tiden, at jeg, hvis det handler om mig, at jeg hele tiden har en fuldstændig sikker relation til Kristus eller til Gud. Altså, jeg tror, det er så stærk en kraft, at...
Det, jeg tror, jeg ved ikke, om jeg kan sige, jeg har det stik modsat. Altså, jeg synes jo, det der med, som jeg vist også sagde før, altså vi bliver båret med, at vi ikke skal præstere det, men det er noget, der kan fylde os, og så kan vi på den måde blive et redskab til Guds fred og til Guds kærlighed på forskellige vis. Men altså, som jeg vist har fortalt før i det her program, altså jeg er meget, meget glad for, at vi tror på en treenig Gud. At Gud er både den skabende Gud og Gud i Kristus Jesus som menneskesøn, men også Gud af Helligånden, som gør, at det er det hele, og at Gud er her nu. Og jeg bruger det der billede for mine konfirmander med isterningen, altså at ligesom isterningen både kan være væske og is og damp, men det hele er vand. På samme måde kan Gud være det hele, og det kan vi tro på, men det kan også bære vores tro, så vi på den måde kan være medarbejdere på Helligåndsprojektet i dag. Mm. Og ja, det er godt at tro på Kristus på den vej rundt, men det vigtigste er, at han tror på mig. Mm. Og det gør han jo på mig som dybt og som, ja, som menneske.
Ja, altså jeg tænker på Paulus, mm-hmm. som, altså da han kom til Korinth, skriver han senere til den, da jeg først trådte frem for jer, der gjorde jeg det altså i frygt og bæven, og fordi at kraften skulle være Guds. Og der tænker jeg, at altså, det er jo det, han er fuldstændig... han er bare så dygtig til det på en eller anden måde. Ikke selv at tage pladsen. Og det er det, jeg tænker, hvordan er det, jeg bevarer, at det ikke er mig, der tager pladsen, men at det er Guds kraft, der får lov til at blæse. Og det er den balance, jeg tror, det er meget vigtigt, at vi kan holde. Og der tænker jeg, når han står frem på den måde, det er jo virkelig i sandhed. Han kunne stå frem som den fantastiske taler, han er med den baggrund, han har. Han vælger at stå frem i den frygt og bæven, som vi måske alle sammen har inderst inde, når vi skal stå frem. Og på den måde blæser Gud så kraftigt igennem ham, som han jo gør.
Men det er, altså når man taler om Helligånden igennem kirkehistorien, så er det jo et fænomen, der på grund af sin uregerlighed også jo ofte støder sammen med etablerede magtstrukturer. Jeg tænker på montanisterne der i, jeg tror det var 200-tallet, hvor der var sådan en bevægelse, blandt andet med nogle kvindelige profeter, som begyndte at profetere og var eksalteriske. Og jeg skal love jer for, at i løbet af 100 år eller sådan, så fik de kirkelige autoriteter lukket ned for de der damer, fordi de var uregerlige. Altså, det er jo sådan, altså det er som en svær størrelse i det øjeblik, at den bevæger sig ud over skønhed og kærlighed og det pæne på en måde. Ikke? Altså, det er det.
Altså, nu er vi jo nogen, der lige har været samlet til himmelske dage, kirkernes folkemøde i Silkeborg, og der, det er jo et økumenisk træf til største. Vi har den slags i Danmark, hvor alle mulige kirkelige retninger jo mødes til bøn, til sang, til gudstjeneste, til samtale, til alt muligt, og der er meget, man ikke er enig om som kirke, men også rigtig, rigtig, rigtig meget, man er enig om. Og det er jo også et eksempel på, hvordan Helligånden virker, tænker jeg, at der er så mange forskellige udtryk for vejen til sandheden. Og i stedet for, at man har fokus på forskellene, så var det en anledning til, og er en anledning til, at have fokus på det, og opmærksomhed på det, der er fælles. Og det tror jeg egentlig, at vores tid, også uden for kirkerne, kalder på. Altså, at vi kan tage lidt håb ind i den tid, vi er i, for det trænger vi vitterligt til. Det kunne måske være det, der er Helligåndens opgave lige i øjeblikket.
Men måske også vingefang til at kunne være uenige. Ikke? Altså det synes jeg måske er nok så vigtigt. Altså det der med, at det vi kalder Helligånd, altså ånden er så stor, at der er rum til meget, meget stor forskellighed.
Fuldstændig enig. Altså, og det, nu starter jeg med at fortælle om fredsgudstjenesten i Møllevangskirken, hvor der er to kirker fra det samme land, som er rygende uenige og uvenner, og kirke splittede, men de fejrede gudstjeneste sammen her, ikke også? Altså, så, og det kan jo godt være et eksempel netop på Helligånden, der har bredt sine brede vinger ud på den måde og rummer det. Ja.
Og jeg vil også sige, måske lidt mere, nu kigger jeg over på min hylde med bøger af Dalai Lama for eksempel. Altså jeg synes, i noget af den mildhed, jeg har set hos ham, eller den måde, som han har forvaltet sit embede på, der ser jeg også Helligåndens virke. I min sproglige forståelse af Helligånden, så rækker Helligånden ud over kirken ud imod verden. Det er Gud, der rækker ud i verden. Så på den måde er der jo i Helligånden og Helligåndsteologien en utrolig dynamik til også at skabe ny forståelse af, hvordan Guds under virker.
Jeg tror, det er vigtigt at forstå, at Helligånden er en helt speciel... Helligånden blæser i en helt speciel dimension af liv, og at noget af det, der ikke findes i den dimension, det er dom. Hmm. Altså, det er det, der adskiller. Altså, vi skal ikke dømme hinanden, men vi bliver nødt til at gå vores egen retning, men vi bliver også nødt til at kunne rumme de andres forskelligheder. Det tror jeg er utrolig vigtigt.
En af de bøger, der ligger her på bordet, det er Anne-Marie Aagaards doktorafhandling fra 1973, Helligånden sendt til verden. Og jeg kan huske, da jeg blev undervist af Anne-Marie Aagaard, så sagde hun, at hun forstod Helligånden som noget, der bar et Kristusmærke. Altså, hvad er ånd og hvad er Helligånden? Jamen altså, ånden kan være mange ting. Helligånden bærer et Kristusmærke. Og det kan man jo så sige, at det er Kristus med stor K, hvor vi bekender Kristus, eller det er Kristus i, hvad skal vi sige, i hjertets hensigt. Men altså det der med Helligånden som bærende et Kristusmærke, det synes jeg egentlig også er vigtigt at få med.
Jeg tror virkelig, at det du var inde på, Anders, det er så vigtigt, at vi mangler sprog for det. Fordi jeg havde en gruppe for eksempel for ikke så lang tid siden, hvor vi havde snakket om det der med at ture sige, hvad der er på spil. Og så var der en, der skulle sige noget, og så sagde hun, jamen det var som om, det var Helligånd. Og så blev hun fuldstændig forskrækket bagefter, fordi at det var ligesom for voldsomt at sige det. Og det gjorde, at vi fik sådan en god snak om, altså at vi måske netop skulle våge, at der giver en fri, at vi får en frihed, og vi får en mulighed for at udtrykke noget, som vi måske ellers ikke har mulighed for at udtrykke. Så tror jeg, det er så vigtigt.
Men det er jo interessant, at vi til synligheden er så generede i forhold til det at sige, men jeg følte i det øjeblik, at der var noget med mig, som jeg så ville kalde Helligånden.
Jeg tror, det er en skyhed. Altså, det er et andet ord. Men jeg tror, at vi har en skyhed over for det hellige i det hele taget. Og det er noget, som hører vores tid til. Og det vil jeg ønske, at vi på en eller anden måde kunne være mere bevidste om, og måske komme på den anden side af.
Men er det ikke også, altså, er det ikke også fint at have lidt ydmyghed over for det hellige? Altså, at det er noget helt særligt?
Mm. Jo, men det der med at ture for sprog, der er med til også at kunne på en måde skelne, ikke? Altså skelne imellem, hvornår er det mig, der farer frem med et eller andet, eller hvornår er det ligesom, at jeg bliver mere pustet til, ikke? Altså det kræver jo også en træning med altså stor sandsynlighed for, at man også tager fejl i sin, altså man vurderer noget, der måske man senere vil revidere om, ikke? Men selve det at ture træne sit sprog, er der vel noget omkring?
Hedder det ikke at leve livet?
Jo.
Altså det der med at være i relation med andre mennesker, og sprog bredt forstået, tænker jeg, du mener. Ja. Altså, jeg vil sætte ord på det, men det er vel også i handlinger.
Tak fordi vi kommer ind i dag. Tak til Simon Kangas Larsen, sognepræst, til forfatter Lene Højhold. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak fordi du lyttede med, og på genhør om en uges tid.